Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, som i første åndedrag skal komme med en lille indrømmelse, en lille servicemeddelelse. Dette er et bondet program. Det her det er det sidste program, vi sender inden sommerferien, og derfor har jeg besluttet at lave en lille særudgave. Faktisk en særudgave, fordi i dag har jeg besøg af de gode gamle chefredaktører Bent Falbert og Georg Metz. Velkommen, de herrer.
Tak.
Forhåndværende chefredaktør for henholdsvis Ekstrabladet og Information. Og vi plejer jo at mødes op mod jul og diskutere, hvad der sådan er sket, men altså, der er jo sket en del. Så vi tænkte, skal vi ikke lige tage en halvvejs status og se, hvad der er sket? Og så siger jeg bare til lytterne, hvis man sidder og er meget nøjeregnende og følger med sådan på sekundet, så sidder vi og optager fredag eftermiddag den... Er det den 23?
Den 23.
Det er Sankt Hans. Ja. Det er jo præcis det, det er. Så vi er lige et par dage bagud i forhold til tirsdag, hvor dette bliver bragt i æderen. Så ved du det, kære lytter. Men de her chefredaktører, jeg vil starte med at stille et spørgsmål til jer, sådan direkte til jeres business også. Pressemæssigt, Georg Metz, har det været et godt år for pressen? Det ved jeg, det er et bredt spørgsmål, men ja, vi kan jo starte i den ene ende og komme hele vejen rundt.
Det er jo givet, der er jo et stort nyhedsstof i år, ikke? Og alene det, der skete i Amerika og i Frankrig, og for slet ikke at tale om det hjemlige, men de rigtig store ting, det har jo været ganske, ganske meget. For en som mig er det sådan set anderledes, fordi jeg deltager jo ikke, det har jeg jo ikke gjort i mange år i redaktionelt arbejde, altså jeg sidder jo ikke ved redaktionsmøder. Så min business, det er jo mere at skumme noget sammen til en super kommentar hver uge, eller en klumme og sådan nogle rasende boganmeldelser. Så det er jo en anden måde at have indblik på nyhederne. Altså, det er jo sådan en skæv vinkel ind på det.
Men hvis du sådan ser på... En ting er, der er sket, og det har du ved Gud ret i. Der er sket mange ting. Donald Trump er blevet indsat, der er Brexit, der er Macron, der er så videre. Men sådan dækningen af det, har der været...
Jamen, der er jo en vældig vildrede med, hvad man egentlig skal gøre med sådan en som Trump, for eksempel, som jo også sætter sig spor i andre politikere, der måske tænker lidt i de samme baner, at det ikke gør så meget, om man siger, det man siger er rigtigt og forkert. Altså på en ny måde, på en anden måde, end vi er vant til. Altså på en anden måde, end en Inger Støjberg, der sidder og kæmper for sin forvaltning, og hvor det gælder om at vinde kampen om, hvem der har sagt sandheden. Så pludselig står vi over for nogle politikere, der sådan set er ligeglade. Der gælder det om at vinde noget helt andet, nemlig bare opmærksomhed, eller hvad det nu er. Ikke?
Ja.
Og det er jo noget, som må få journalister til at tænke sig om, også i forhold til de sociale medier. Nu er Twitter jo blevet meget aktuelt med Trump, og det er der jo andre, der også har fanget. Og på et eller andet tidspunkt må vi jo sætte os ned, alle os, der har med det her at gøre, og det er jo især dem, der kommer efter os, der skal prøve at indpasse det der i en eller anden form for journalistisk tankegang. Ja. Det er ikke sket endnu. Det er det jo ikke. Altså, det kan vi jo se netop på dækningen af Trump. Den første del af hans tid er jo gået med, at alle er faldet i alle de fælder, han har sat op. Hvis det er fælder, han er ikke bare dum. Men det kan jo godt være, han også...
Der er vi også stadigvæk lidt i tvivl, kan man sige.
Det kan vi jo heller ikke. Det kan vi jo ikke rigtig finde ud af. Hvad er han bare uoplyst? Og er der ikke huller i hans uvidenhed? Eller hvad er det for noget, der foregår? Og det er jo en ny situation for pressen, kan man sige. Ikke at der ikke har været skurke før i tiden. Det er det jo sådan set hele tiden. Det er man da et mål af. Men hvis man sammenligner med Nixon, er det jo noget helt andet. Han gjorde også alt, hvad han kunne for at skjule, han var en skurk.
Ja, det er lidt mere åbent her. Bent Falbert, nu nævner Georg Metz det her med der er fake news, der er alternative fakta, og der er nærmest en krig mod etablerede medier i USA, først og fremmest. Er det noget, synes du, vi har mærket herhjemme sådan på pressefronten? At der er lidt, det drøber lidt på dig, eller hvad skal man sige?
Medier har man vel ikke mærket på anden måde, end at stadig flere mennesker desværre holder op med at læse avis. Men jeg synes, lovgivningsmæssigt er der jo ikke sket et hammerslag i det her halvår. Altså, Danmark er jo ikke blevet forandret på nogle særlige punkter, fordi det er ligesom, at det politiske beslutningsproces er gået i stå. Men det har jo så givet så meget, desto større, mere tid til at beskæftige sig med de enkelte personer. Så der har været ministre, der er kommet galt af sted, som man så har haft rigtig, rigtig god plads til at skrive om, fordi der ikke var så meget alvorligt lovgivningsmæssigt stof. Men jeg synes ligesom, giver mig at sige, at det mest interessante er jo altså foregået i USA og i Frankrig.
Mm-hmm.
Så...
Jamen, det kommer vi tilbage til, det kan jeg love jer, men jeg vil bare lige høre, fordi min ærede formandskollega inde i det andet folketing, Pia Kjærsgaard, hun, og det er ikke så lang tid siden, hun har været lidt ude med riven, efter ikke sådan specifikt jer to, men pressen som helhed, lidt sine egne kolleger derinde, men særligt jer. Hun skrev blandt andet, at hun understreger, at hun ønsker en opsøgende og kritisk presse, men... De kritiske vinkler, de skal være på sager og i mindre grad på personer. Der er virkelig mange, og det her det er et citat, der er virkelig mange velegnede mennesker, der ikke har lyst til at opstille som politikere, fordi man bliver trukket igennem sølet. Der er gået sport i det, og det bryder jeg mig ikke om, siger Pia Kjærsgaard.
Forløbet har der jo ikke været mangel på kandidater ved nogen som helst opstillingsmøder i noget som helst parti. Det skal nok lykkes, selvom det måske
ikke er så attraktivt. Men er det A-kæden så?
Jamen, jeg må give hende ret på et punkt. Jeg må sige, at på nogle områder, der har det en meget hård karakteristik, som folk er ude for. Og hun er vel en af dem, der har været forfulgt allermest voldsomt. Altså, hvad hun er blevet kaldt, hun er blevet kaldt en vognlæs lort. Hun er blevet kaldt fremstillet som en bæ, der kom ud af en person. Og hun er blevet fremstillet som de mest forfærdelige ting. Hekse på bålet af en mild forekomst i sammenhæng med
de
andre.
Men det er vel ikke af journalister ligefrem, hun er blevet fremstillet som?
Jo, det der ser foregå i politikken. Roald Als, hvad han har tegnet hende som efterhånden, det er jo ikke småting. Og tonen over for hende, lige hendes person har været meget, meget skrab. Så jeg forstår sådan set godt, hvis hun føler trængt til at forsvare sig lidt. Og så lader hun som om, hun er fornærmet over, hvad man skriver om andre mennesker, men det er jo nok sig selv, hun ikke mindst tænker på. Det gør hun med nogen rette, synes jeg.
Mm-hmm. Hvad siger du, Geo?
Nej, det synes jeg, altså det er jeg enig i. Altså jeg synes, hun bliver ikke behandlet særlig slemt. Altså karikaturtegnerne har jo frit slag her i landet, og der har jo været værre karakteristikker af folk end hende. Og så må man også huske, hvad hendes udgangspunkt er, det er jo grovhed. Hun har jo været grov i sine udtalelser, og det er jo så blevet taget op med nogen. Og jeg synes jo hun er blevet specielt dårligt behandlet.
Men har hun en pointe i det her med... at der er mange velegnede mennesker, som kunne stille op, som holder sig fra det, fordi de er bange for behandlingen.
Nej, der er jeg helt enig med Ben. Det tror jeg bestemt ikke. Der er ikke en eneste, der afholdes fra det, eller lader sig afskrække af det i det politiske.
Jeg tror, der er en del fornuftige mennesker, der ikke vil være politikere, fordi de ikke bryder sig om metjen. Jeg ville for eksempel ikke selv bryde mig om det, fordi jeg ville synes, det var ørkesløst at gå og foreslå alt muligt arbejde på alle mulige sager, og så bortfalder de hvert år, når Folketinget tager på ferie i juni måned, fordi det ikke er blevet vedtaget i årets løb, og så kan man begynde forfra. Altså alt det forgæves arbejde, tror jeg, skræmmer mange væk. Og så måske også det, at det er jo ikke så sådan specielt toplønnet.
Også det, altså det er også det med at kunne indpasse sig i et parti, det er jo også en særlig kunst, ikke? At kunne det. Og ovenkøbet måske have den styrke, psykisk styrke, at indpasse sig i et parti, altså udforme det indefra, eller omforme det indefra. Mm-hmm. Det er jo ikke enhver beskåret, det er også en evne at være politiker. Altså en god politiker skal have et ganske bestemt talent. Det er ikke nødvendigt, fordi man sidder og måske er meget god til at snakke om politik, så det er ikke sikkert, at man selv kan udøve det. Det er faktisk en ret stor forskel. Men jeg synes, det er et rent vrøv, det hun siger, fordi... Og så synes jeg også, det er forkert af hende. Jeg synes ikke, at Folketingets formand skal begynde at blande sig i, hvordan pressen og hvad pressen skal beskæftige sig med. Altså der aner jeg sådan en begyndende tendens til altså, at lave den her... bashing fra magthaverens side over for pressen. Fordi pressen i forvejen, nu skal jeg ellers ikke jamre, men pressen i forvejen er faktisk ret meget på hælen i de her år. Den såkaldt frie presse.
Mm-hmm.
Der er ikke så meget at give af, fordi vi har stadig ikke fundet noget rigtigt ud af, hvordan man skal få kapitaliseret netservicerne, nettjenesterne. Nej. Og så, før man har gjort det, så er det journalistiske fag, og det man kalder... ved skoletaleren, den fjerde regulerende eller den kontrollerende magt, så er den faktisk ikke krise. Den er eksistenskrise.
Ej, jeg synes, det er overdrevet. Jeg synes, at vi er meget gode til i vores branche at holde lidt øje med de der politikere. Jeg tror ikke, der foregår så mange tyvestreger i Danmark, som ikke bliver opdaget. Det sker før eller senere.
Jamen, må jeg så ikke spørge jer om, når du siger det, Bent, hvad så med, vi har haft en, og jeg tror faktisk også, vi talte om det sidst, vi mødtes her, den her offentlighedslov, den nye, ja, den er, har jo sådan et par år på banen, men den nyeste vedtagende offentlighedslov, med den her ministerbetjeningsregel, paragraf 24 og sådan noget, som partierne har, nogle af dem i hvert fald, den såkaldte offentlighedstrojka, havde lovet at kigge på, er den stadigvæk, det er der jo i hvert fald enkelte journalister, der mener, et stort problem for jeres fag.
Ja, det synes jeg, den er. Nu ved man jo ikke helt, hvor stort problemet er, fordi der kan jo være sager, der ikke kommer frem af samme grund. Men jeg bryder mig ikke om den, og jeg synes, det er ubehageligt. Jeg trøster mig lidt med, at vi har altså en tradition i Danmark for, på sælsom vis, ting, der søges holdt skjult, og som er belastende for nogen, for eksempel en minister, de kommer altså uværligt frem. Der er en embedsmand, der lægger det på et eller andet tidspunkt, og det bliver for meget for dem at se på. Så jeg er grundlæggende sådan forholdsvis fortrøstningsfuld, men jeg må sige, loven hjælper os ikke.
Men er det et sundhedstegn, Georg Metz, at der er folk, der lægger, at der er, som Ben Fabler siger, der er embedsmænd, der lægger, eller...
Jeg tror ikke, at det journalistiske kunne overleve uden læks fra forskellige myndigheder. Det tror jeg er en helt nødvendighed. Men det er jo rigtigt, at det er... Der er jo ingen grund til at gøre det sværere at få indsigt i, hvad der foregår, og det er jo det, det undergjort. Altså vil jeg sige, at i begyndelsen tænkte jeg, da den kom frem, eller da det blev lavet, at det kan vi sgu nok finde ud af, fordi der er sådan en moral i Danmark til, at man ikke misbruger det. Men alting tyder på, at det ikke bliver anvendt ordentligt, at loven bliver, om jeg så må sige, der går man ikke alene til grænsen, man går også over grænsen. Men det er rigtig nok, man har jo ikke beviser for, at det er skidt, men der er meget, der tyder på det, og det er der noget skidt. Altså, det er jo også, hvis vi sammenligner med andre lande, så er der jo flere andre lande, der har en langt større tilgængelighed. Tyskland, så vidt jeg ved, og Sverige jo. Men altså, jeg kan slet ikke forstå, at... Jeg synes også, det er meget mærkeligt, at de politikere, som har kæmpet imod den, de nu lader som om, at de aldrig har kæmpet imod den, med justitsministeren i spidsen. Mm-hmm. Det synes jeg da også er lidt
pinere. Men det er også noget, vi har diskuteret med de gode gamle MF'ere, når de sidder her. Men det her vel... Altså, der må jeg sige, efter 5 år i den her stol, kommer det ikke bag på mig, at det sådan er... Og det er jo særligt de to store partier, som...
Det er det, når Socialdemokratiet og Venstre er enige om noget, så bør man skærpe opmærksomheden, for så er der lusk i farvandet. Det er der hver gang.
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på, at det pludselig
går op. Og her sidder de altså begge to og har en interesse i, at de to, der er de regeringsbærende muligheder i landet indtil videre, så har de en interesse i at holde journalisternes næser væk fra så meget som muligt.
Så bare lige en sidste ting, så går vi videre til noget andet. Pia Kjærsgaard siger også, at hun ser lidt indad. Politikerne skal bidrage ved at skrue ned for brugen af spindoktorer og øge adgangen til aktindsigt via en revision af offentlighedsloven.
Jamen, det er
går
jo fint.
Hun faktisk ud og siger som formand for Folketinget.
Ja, det er fint.
Men batter det noget, Georg?
Nej, det tror jeg ikke, fordi der er jo ikke flertal bagved det. Altså,
og hun er hverken fra V eller S.
Nej, hun er jo ikke undersøgt ordentligt. Altså, så hun har jo ikke nogen, hun lægger ikke nogen magtmiddel bag det, hun siger. Altså, det er jo fuldstændig, altså det er jo gratis. Altså, der er jo ikke noget som helst. I øvrigt, så ved jeg ikke, hvad hun mener med det der over for politikerne, at de skal, hvad var det, hun sagde, at de skal...
De skal skrue ned for brugen af spindoktorer. Ja. Og i øvrigt har hun sagt, at de skal prøve, og de skal tale ordentligt.
Ja.
Hun mener, at de taler sådan...
Det kan hun jo heller ikke bestemme. Så længe de to, der har vi den igen. Så længe de to store partier, Venstre og Socialdemokratiet, er enige om, at man skal kunne ansætte lige så mange spindoktorer, som man har lyst til, så sker det jo.
Mm-hmm.
Vi ved jo ikke engang, hvordan vi skal definere spindoktorer, så det er jo en gratis omgang igen, ikke?
Men er de stadigvæk et problem for jer, den der væg mellem jer og...
Jeg vil sige, at der er jo en væsentlig forskel fra vores ungdommer til nu. Altså, da jeg var på radioavisen i yngre jernalder, der ringede man jo bare ind direkte til ministerne. Og jeg havde jo direkte telefonnummer til dem alle sammen, stort set. Jeg kan ikke huske noget på noget tidspunkt, hvor man blev forsinket af et forkontor. Man gik direkte.
Det kan stadigvæk lade sig gøre, især for sådan nogle gamle drenge som os, tror jeg, at komme igennem til dem, fordi vi gider jo ikke at tale med en eller anden spindoktor. Men man har indtryk af, at de jævnligt optræder som spærreballoner mellem journalister og ministre. Og det værste, synes jeg næsten, er, at journalisterne i stigende grad ser ud til at finde sig i det. Mm-hmm. De skriver jo lige frem. De skriver ikke, at minister dit og dat svarede ikke i går, ville ikke svare på det spørgsmål. De skriver... Hans spindoktor meddelte, at han ikke havde lyst til at udtale sig. Eller han ikke havde tid til at udtale sig. Det er som regel tiden, det kniver med.
Men Ben Falber, det har vel noget at gøre med, også det Geo var inde på før, at at branchen på en eller anden måde er i krise. Man skal jo have et eller andet smidt på siderne, eller på nettet, eller hvor man nu er. Men har man ikke råd til, nu sætter vi os ned kollektivt som branche, og så skriver vi ikke noget med mindre, det er ministeren selv.
Man skal ikke finde sig i det, så skal man opsøge dem lidt mere. Så må man tage hjem til dem, så må man stå ved gaden, når de kommer hjem og sige, hør lige her, hvad har du at sige til dit og dat? Hvis man opgiver for tidligt, efter min mening.
Men det er jo det, et af problemerne er jo, at branchen er jo også spindoktorerne. Altså, det er jo en stor fælles, det er jo et stort fælles journalistisk miljø, hvor man det ene øjeblik er spindoktor, og det næste øjeblik er man journalist og omvendt. Ikke? Hvornår, hvem, hvad, hvor ligger loyaliteten i virkeligheden?
Men burde der være, nu ved jeg godt, man skal være meget forsigtig med at lovgive den slags, altså klausulperioder eller sådan noget, skulle der være sådan en lille karenstid?
Nej, jeg ved godt, det er håbløst, det jeg nu siger. Jeg vil ikke citeres for det, havde jeg sagt. At, det kunne være vidunderligt, hvis der var den moral i branchen, der sagde, jamen det er vi ikke, vi er journalist. Vi er ikke spindoktorer, det må de finde et andet sted, nogle andre til. Mm-hmm. Eller der på en eller anden måde blev anbragt nogle vandtætte skotter. Men jeg ved godt, det er helt håbløst, det jeg
der var siger. Vi kan jo tage et meget aktuelt eksempel, som den glimrende journalist Sandy French, der lige er blevet nyhedsdirektør i Danmarks Radio.
Ja.
Altså hun forlod en stilling som politisk redaktør på Ekstrabladet for at gå ned og blive spindoktor hos Brian Mikkelsen, konservativ minister. Uden at nogen pev i offentligheden om det, det synes man var meget naturligt. Det kunne man da bare gøre, selvom hun kom fra Brian Mikkelsens værste kritiker, kan man sige, i pressen, ned til ham. Og derfor så vandrer hun videre til Danmarks Radio og bestemmer, hvad Danmarks Radio skal tage op af emner i alle deres programmer oven i købet. Og nu er hun så blevet nyhedsdirektør som belønning for alt denne fantastiske indsats. Er altså en mærkelig zigzag-vej.
Det må
man
sige.
Men det er ikke meget, det er jo ikke kritiseret i offentligheden.
Men hvem skal...
Det er meget naturligt, synes man.
Ja, men hvem skal... Er det nødvendigvis en offentlig debat, der skal tages? Det er vel enten... det er vel Lars Werger, Journalistforbundet, ja, der skal...
Jeg synes, det er frygteligt at skulle sige det i den her forsamling, men altså... I gamle dage, der havde man en... Der havde man en aflusningsperiode, som man kaldte det, hvor man overvinder et eller andet sted mellem sådan to stillinger, der ligesom havde modsat sigte. Så man sagde, at folk skal have lov til at komme videre i tilværelsen, men der må være en periode, hvor de laver noget andet.
Mm-hmm.
Den findes ikke mere. Nu hopper man frem og tilbage, som det skal være. Mm-hmm. Og journalisterne synes, det er helt naturligt. Politikerne synes, det er helt naturligt.
Men så lænder vi vel også der, hvis begge parter synes, det er helt naturligt, så kan vi tre gamle sidde her og pive nok man så meget.
Jo, nej, men man kan jo så rejse det, når man kan komme til det, ikke, og sige, er det rimeligt det her? Så kan man da håbe på, at det på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, blandt nogle yngre journalister vil rejse en debat, som kan føre til nogle andre holdninger. Ikke? Det er jo ikke, tingene er jo ikke statiske.
Mm.
Jeg synes virkelig, det er uholdbart, det her. Jeg synes, i mange år.
Mm.
Jeg synes, det er noget underligt noget. Og det, i virkeligheden burde en journalist jo være en, der siger, eller en folk, der beskæftiger sig med pressen, siger, det er det, jeg har valgt, og det er der, jeg er. Og der er en væg til det andet. Det går jeg ikke over i.
Så ligesom vi har karrierepolitikere, så har vi også karrierejournalister.
Ja, ja. Det er jo selvfølgelig naturligt nok at have det, men altså, hvis det bliver blandet sammen, ikke, så kan man sige, hvad er det så, ikke? Og så er der jo nogle glimrende undtagelser indimellem. Det skal man jo også huske, nogle folk, der har kunne foretage springet på en meget elegant måde.
Ja.
Men i det store hele, så er det ikke særlig elegant, det der foregår.
Så kan lad os afslutte den her lille runde med at måske kippe med flaget for Bertel Haarder.
Hvorfor skulle
man? Fordi han aldrig nogensinde har haft det. Fordi han aldrig nogensinde havde en...
Nå, jamen det er det, jeg siger, det er jo svært. Det kommer an på, hvordan man definerer det, ikke? Fordi der kan jo være en anden form for kreds omkring en minister,
som udgør det samme. Han er sikker på, at han har sekretær og sådan noget, men der har ikke været...
Nej, men jeg giver ikke så meget for det. Det er ikke sådan, man måler det. Det er jo... Det er hvordan man...
Nej, jeg kunne godt se, lige da jeg sagde Bertel Haarder, der købte du den ikke.
Nej, det gør jeg ikke. Så ville han ikke have overlevet i så mange år, hvis han havde været renfærdig. Det kan jeg love dig for.
Lad det blive det sidste ord. Så vi kan jo se, hvad der sker om et halvt år, om de har lyttet til den moralske opsang fra de gode gamle chefredaktører. De her, jeg vil lige vil sige, apropos moral, men denne højhellige Sankt Hans aften sidder vi i et radiostudie og kan konstatere, at Inger Støjberg netop for et par timer siden har forladt sit andet samråd. om en sag, som man skal træde en lille smule varsomt allerede i præsentationen af den, fordi nogen siger, det er en sag, der handler om barnebrud, det gør blandt andet udlændinge- og integrationsministeren, og så er der andre, der siger, ja, det handler sådan set om ulovlig omgang med reglerne, og hvad er en pressemeddelelse, hvad er en instruks, hvad er det egentlig, der er foregået, fru Inger Støjberg? Det, man kan konstatere, er, at ombudsmanden i hvert fald har sagt, at der er foregået noget, som var ulovligt. Det er så blevet rettet på bagkant, og nu er vi så to samråd inde, og der er blevet indkaldt til et tredje. Bent Faltbart, den sag, dækningen af den har været sådan rimelig intens.
Det må man sige. Altså, det afgørende i den er jo i virkeligheden ikke selve sagen. Det afgørende er jo som sædvanligt, har en minister løjet for Folketinget, eller har hun ikke løjet for Folketinget? Og det er jo det, de falder på. Det har hun så i det her tilfælde. Så kunne man sige, at den normale praksis ville nok være, at man så trådte tilbage, med eller uden vink fra statsministeren, og så har man chancen for at komme igen senere lejlighed. Der er mange gode eksempler på det. Det kunne for eksempel være Anders Fogh Rasmussen, der som skatteminister trådte tilbage. Så hvis jeg husker, var det fordi, han havde brugt nogle penge i næste års bevilling, inden at de var bevilget af Folketinget. Det var sådan set meget fornuftigt at gøre det, fordi det var indkøb af noget EDB, men det var altså ulovligt. Han trådte tilbage, og det var det så reguleret på den måde. Jeg tvivler på, at hun gør det. Jeg tvivler på, at Inger Støjberg trækker sig tilbage frivilligt. Jeg tror, at Inger Støjberg gerne vil være formand for Venstre på et tidspunkt. Jeg tror, at hun godt kunne blive det. Hvis man ser de målinger, der foretages af befolkningens mening om hende, så ligger hun jo i toppen.
Jeg tror, hun ligger nummer et.
Hun har ligget nummer et i hvert fald. Hun har ikke været den mest populære, eller en af de tre mest populære i hvert fald, disse målinger. Og det er jo interessant, fordi hun er jo den mest udskældte samtidig af en anden del af befolkningen, men hun ligger altså på den måde der. Og hun er jo ret robust. Og jeg tror i virkeligheden, at Lars Løkke meget nødigt vil undvære hende på den post, som er en meget svær post at sidde på. Så jeg tror, at de vil gøre, hvad de kan for, at hun kan overleve. Og de har jo i hvert fald et politisk flertal bag sig, fordi Dansk Folkeparti gerne vil holde afskærme hende fra angreb. Mm-hmm. Så hun bliver ikke mødt af et mistillidsvotum i Folketingssalen. Det er en meget mærkelig sag, hvor man kan sige, at den sædvanlige mekanisme er sådan set sat ud af kraft, ved at hun bare fremtumper. Nu med sin tredje forklaring på, hvad der er foregået, nemlig at hun at hun siger, at der er ganske vist blevet foretaget nogle retsstridige eller lovstridige afgørelser, men hun var ikke blevet advaret af sine embedsmænd om, at det var ulovligt, hvad hun gjorde. Det er den sidste forklaring, der er kommet.
Det er den forløbig sidste forklaring, ja. Georg Metz, det er jo en lidt særpræget sag også. Vi kan lige vende tilbage til det her med lovligheden i det, og det er lidt spøjs af faktum, at hvad der er lovligt, bliver defineret ind i Folketinget lige pludselig.
Det er jo ikke første gang.
Nej. Det er rigtig nok. Men i forhold til det her med, om hun får lov at blive siddende og så videre, er det vel også guft for journalister, sådan en sag her. Der er masser af kød på den, og der er masser af at skrive om, og det er en farverig dame og sådan noget.
Jo, bevarer, men det gør ingen forskel, så længe der er de der 90 mandater, de berømte 90 mandater, så er det fuldstændig ligegyldigt. Altså, du kan blive siddende til helvede fryser til, ikke? Med på den her baggrund. Ja. Noget andet er, som jeg synes, man kan tilføje til det, Bent siger, at det er de delikate balancer, du var inde på det, ikke? Men det er de delikate balancer i Venstre, hvor hun jo også altså sidder som en meget vigtig person for statsministeren i den her standende magtkamp, der er i det parti, også med efterfølgere og sådan noget. Så det er jo farligt at røre hende. Hun har jo også været Løkke Rasmussens stærkeste støtte.
Ja. Men der er vel også noget spøjst i. En ting er magtkampen i Venstre, ja, som bestemt skal tages med i regnestykket, men vel også, at hun, som Bent siger, er meget, meget populær minister, meget, meget populær i befolkningen, og så er der er selvfølgelig også dele, som ikke bryder sig om hende og nærmest har hende som hadobjekt, men at hun også sådan langt hen ad vejen tegner den vej meningsmålingerne peger, hun er, det er vel også sådan en, nu fik de vippet Eva Kjær Hansen lige inden vi mødtes sidst, og det er lidt mere i gårsøjne en gratis minister, sådan lidt miljø og sådan noget, det kan man altid smide, men på det her område, der kan de vel, altså der skal man vel virkelig langt før.
Jamen det var, jeg så det en del af samrådet her i morges i formiddags, og det var jo helt tydeligt, at hun gang på gang fremhævede, at det var hende, der beskyttede de her barnebrude, i modsætning til oppositionen, der var ligeglade. Hun brugte de udtryk flere gange, ikke? Eller den mening kom frem flere gange. Og det er jo fuldstændig uenigt i den her situation, da det handler om noget fuldstændig andet. Og så viser sig ovenikøbet, at det blad, jeg skriver i Information, har jo afdækket, at det overhovedet ikke har hjulpet nogen. Måske en enkelt barnebrud.
Man må vel fastholde, at man skal gerne hjælpe de barnebrud.
Ja, selvfølgelig.
Vi kan jo ikke have to systemer, hvor vi accepterer udenlandske barnebrud, men nægter danskerne at blive barnebrud.
Det er da klart. Det er
altså, selvfølgelig må man holde det.
Men det har bare ikke noget med den her sag at gøre, sådan set. Der er det et spørgsmål om lovlighed. Men jeg kunne godt tænke mig at sige en anden ting, hvor jeg så...
Men må jeg sætte et komma der, inden Gav, du skal nok få lov at sige det. Ja. Det er bare fordi den der diskussion om, hvad sagen handler om, den er jo også meget interessant, fordi som du selv siger, Inger Støjberg har talt meget om barnebrudet. Jeg så lige afslutningen af samrådet, hvor hun også slutter at sige, at hun synes stadigvæk, at det med barnebrudet, det er noget pjat. Du parafraserer jer. Men at det ligesom, hun får lige rundet af, så det lyder som om...
Jamen, så var der en af Venstres folk, som jo var sat til at trække tiden ud, fordi de kun havde sat 2,5 timer eller 2 timer af til. Det var Martin Henriksens kunststykke. Han havde jo også bestilt nogle af sine egne folk til at sidde og stille nogle mærkelige spørgsmål. Skal man lægge mærke til, at Jens Christian Schmidt, er det ikke den hedder? Nej.
Hans Christian Schmidt,
han jo også viser, hvad det handler om. Ikke alene barnebode, det er også oppositionens rolle her. Det er den rolle, de har påtaget sig, det er at ville fyre ministeren. Det er udelukkende det, de er ude på. Og så sidder man og tænker, ja, det er det vel. Det er jo sådan set, det er en opposition, skal prøve
det
på.
Det spil forstår man
ja,
nok.
Men så siger jeg, det er den måde, de kører det på. Ja. Ikke? Hvor man siger, oppositionen sådan set meget udmærket, synes jeg, undervejs, så har fastholdt, det er et legalistisk problem. Det er altså et lovmæssigt problem.
Men Ben Fabert, har journalisterne været, og det er jo selvfølgelig en lidt bred kamp, men har journalisterne været gode nok til at adskille, hvad det handler om, og hvad der er udenom snak her? Har journalisterne været gode nok til, når Inger Støjberg og Martin Henriksen med flere er ude og sige, at det er en forfærdelig sag om barnebrud, og sige, jamen det forstår vi nok, men det her det handler om... Om lovbrud.
Ja, jeg synes ikke, der er nogen, der har skrevet meget om, at det handlede om barnebrud. Altså det, jeg tror, der er vel en stor enighed om, at vi ikke skal acceptere barnebrud i Danmark. Men de skal bare undersøges individuelt hvert eneste forhold, før man skrider ind over for dem.
Men behøver man tage hele den der rundtur i karusellen?
Det er jo en lille afsnit på 4 linjer i en artikel om en politisk konflikt, ikke? At man lige får nævnt det i farten, det synes jeg dog, den fortjener, men det er en lille ting. Det er du da ret i.
Skal den stå først eller sidst?
Nu skal den jo stå sidst, fordi nu er det jo sådan set ministerlivet, der er det mest interessante.
Mm-hmm. Okay.
Overlever hun eller ikke?
Ja, hvad tror du egentlig, Bent?
Jeg tror sådan set, hun overlever, men jeg kan sige, det er lidt, som jeg var inde på før, det er meget imod traditionen i parlamentarisk liv, at hun gør det. Men jeg tror på grund af hendes robusthed, på grund af Lars Løkke nøde ved undvære hende, og på grund af, at Dansk Folkeparti støtter hende, så har de altså de 90 mandater, der skal til.
Ja, fordi det er vel det, der er afgørende. At der er 90 mandater, som siger, at det er i orden, det hun har gjort, selvom det er ulovligt. Ja, og så er det lovligt.
Ja, det er der, jeg synes, man kan tilføje en ting. Altså, der kan man jo godt give Pia Kærsgaard ret i det krav, eller det ønske, der har været fra hende, også fra tidligere Lykketoft, da han var formand, at man må have nogle andre undersøgelsesmuligheder i Folketinget. Mm. Altså, hvor det ikke er nødvendigvis et flertal, der skal afgøre, hvordan tingene bliver sat sammen i sådan en kommission, eller hvad det nu er. Som det er nu, er vi jo henvist til faktisk en rigsretssag, hvorfor han er. Det ved enhver, det er fuldstændig plat umuligt, fordi det skal der det her flertal til. Det er frygteligt tungt apparat, ikke? Så hvis man nu havde et, som de har i Tyskland, der har de nogle institutter, der kan klare den her slags ting, hvor det ikke er nødvendigvis et flertal i Bundestag, der skal nedsættes, men man kan nedsætte et mindretal kan nedsætte en undersøgelse med konsekvenser, vel at mærke. Det viser, hvor mangelfuldt det danske system egentlig er.
Man behøver ikke at gøre det så kompliceret. Det her, det drejer sig jo i virkeligheden om, altså, departementschefen i Støjbergs ministerium kunne afgøre sagen. Han kunne svare på det følgende enkelt spørgsmål. Har embedsmændene advaret ministeren om, at hun var i gang med at gøre noget ulovligt, ja eller nej?
Mm-hmm.
Hvis han svarede på det, så var sagen jo afgjort.
Ja, hun kan jo så sige, jamen det har jeg, sådan har jeg ikke forstået det. Altså med det flertal, hun har i ryggen, kan hun jo offre en departementchef.
Det kunne hun så gøre, men ja. det skal du så også til.
Ja, det skal der. Men det er jo det, man så har set, at det er hun jo åbenbart villig til. Hun går meget langt, og det er der, jeg siger, trumpismen har på en eller anden måde en indflydelse i Danmark også. Altså det er sådan set ligegyldigt, hvad virkeligheden siger, at vi etablerer selv den virkelighed, vi har behov for.
Ja, og det er ligegyldigt, hvordan det ser ud, hvordan en såkaldt en eventuel fyring ser ud. Ja. Det kan se meget modret og
det finder han ligegyldigt.
Der kunne også lige pludselig dukke et lille stykke papir frem, der viste, at hun havde fået en notis om, at det faktisk var ulovlighed, hun var på vej ud i.
Ja.
Hvis sådan en findes, så tror jeg, at den kommer frem på et
tidspunkt. Jamen, tror du, det ændrer situationen med Dansk Folkeparti? Det tvivler jeg da på. Det man må da også kunne bortforklare.
Men så bliver den så tyk, så hun er svært ved at overleve, synes jeg.
Ja, måske.
Men kunne man så handler det jo igen om, at vi er nede ved, at det er Inger Støjberg. En af de mest populære minister på et af de mest vigtige områder. Og jo et område, som nu kommer vi tilbage til Dansk Folkepartis forhold til Socialdemokratiet lige om lidt. Men et område, hvor Lars Løkke meget gerne stadigvæk vil holde fast i Dansk Folkeparti. Ja. Så han vil vel gå enormt langt. Han vil vel hellere gå til den yderlighed og ofre en departementschef end at ofre Inger Støjberg.
Det tror jeg også.
Det er jeg helt enig med dig i. Det tror jeg bestemt også. Men altså, i den bedste af alle verdener, så ville en ordentlig statsminister i den her situation sige til sin minister, der var i den her situation, kære Inger, nu går du din vej, og jeg skal nok finde noget til dig om et stykke tid, men du må lige ud, fordi det her går sgu ikke. Altså, du må ikke forvalte ulovligt, ligegyldigt hvad. Det klarer jeg med Dansk Folkeparti, det her. Det er det, en statsminister skal gøre. Altså, der er ikke rigtig noget, nogen vej udenom. Og det gør han ikke. Nej. Og det konstaterer man så, det gør han ikke. Og der må man jo anlægge den kynisme og sige, jamen sådan er politik altså også.
Ja, ja.
Så vi lever ikke i den bedste, men måske den mellemste af alle verdener.
Ikke den underste, men
nej,
den mellemste.
Nej, det var der ingen, der sagde. Vi er sådan på.
Fordi man kan også glæde sig over det, at der er sådan en sammenhold. Hvis man nu skal være en lille smule heldig, så synes jeg egentlig også, det var ganske stærkt at sidde og se det her i formiddags, at det er altså sådan, man lægger det hele frem, og sådan kan man jo som vælger sidde og betragte de her mennesker, hvordan håndterer de sådan en situation, at man får åbent indblik i det. Ja. Det er jo også meget positivt. På den måde er det danske system jo også meget kønt indimellem.
Og så må man vel endelig sige, at der er ingen døde.
Nej,
så at Danmark kan være optaget af denne sag, som den største politiske sag i adskillige uger, det siger noget om, at vi lever sådan set i en ret vellykket verden.
Jamen, så meget desto mere, at vi ikke er den nederste af alle verdener. Vi er på mellemniveau.
En, som man så siger, skattebilletten. Er det mig, der skal betale det hele?
Jeg lover jer, de her, vi kommer til skat lige om lidt. Jeg vil bare lige et sidste spørgsmål omkring det her. Altså, som lige er ved at undslippe mig, fordi jeg kommer til at tænke på min skattebillet nu, Geo. Nå. Nej, det jeg ville spørge om var om de her åbne samråd. Fordi når jeg sidder med de gode gamle MF'er her, så betegner de det, som noget fanden har skabt. Mm-hmm. Det er faktum, at kameraerne er kommet ind, og nu skal vi alle sammen følge med. Fordi så føler de ikke, og de bilder sig ind, at de kan se på de nuværende MF'er, at de så ikke taler helt frit, at der også lige skal afleveres en one-liner til TV-avisen og sådan, så videre i samme åndedrag. Ben Falmer, hvad siger du til det?
Jeg synes, det er glemrende, at der kommer offentlighed på disse samråd. Der er jo ingen, der ser det, altså i den forstand. Der er jo ikke nogen befolkning, almindelige mennesker. De er jo på arbejde, de har jo ikke tid til at sidde og se det der. Men det har journalisterne. Så de må så forklare, hvad der er foregået, og det kan så dokumenteres med klip fra de der meget lange høringer, som er så lange, man næsten ikke går ud og hører dem alle sammen til ende. Men jeg synes, det har skabt en ny åbenhed, og det har skabt en ekstra mulighed for befolkningens virke i dette her demokrati. Sådan set en forlængelse af hvad der foregår på internettet, hvor alle mennesker, såkaldte almindelige mennesker, også lige pludselig kan blande sig i, hvad der foregår. Skrive hilsner direkte til statsministeren og skrive deres mening om dit og dat. Jeg synes, det er et fremskridt.
Men er der en lille fli af en sandhed i, at politikerne også godt altså kan blive lige lovligt bevidste om, at de er på tv, når de sidder
klart.
Der?
De samråd, som er tv-dækket, har jo en større tilløb af politikere, end de, der ikke dækker sig tv. Det kan man jo se. Der jo,
men også i formuleringen af spørgsmålet. Nu sad jeg også og så lidt af samrådet i dag. Der kunne man jo, der sad blandt andet Johannes Schmidt-Nielsen og kom med nogle meget bastante udmeldinger, hvor hun ligesom stiller et spørgsmål, som starter med, ministeren erkender, at hun har begået en ulovlighed. Ministeren erkender i anden omgang, at hun sådan.
Nå, hun sagde direkte, ministeren lyver.
Ja, det, hun kom nemlig ret langt.
Det er sådan set den ultimative anklage mod minister i de der
Det må man sige. Men det, der jo så bare er problemet, det er, så siger Inger Støjberg bagefter, at hun på ingen måde kan genkende den udlægning.
Ja, ja.
Men så skal man jo til at vælge, hvad for et... Altså, jeg er sikker på, at Johannes Mette Nielsen på et eller andet socialt medie jo nok vil vælge sin egen del af klippet. Det kan vel også blive et problem, Geomet?
Jo, men jeg tror også, at der er lidt af en vane i det her. Altså, når den er indarbejdet lidt mere, den der offentlighed i samrådene, så vil de jo sådan set falde lidt mere på plads. Netop også ud fra det, Bent siger, at det går også op for politikerne, hvor få der ser det. Og jeg tror ikke så meget på det, at det bliver det der spil for galleriet. Jeg har hørt nogle af dine gæster sige det engang, men det er jeg nu ikke. Så jeg synes faktisk, der er flere fordele ved den ulemper. Mm-hmm. Det må jeg da sige. Og man har jo altid haft den bekymring i Danmarks historie, i den parlamentariske historie, eller i folkestyrets historie, hvor man også var retsmæssigt gjort i retshistorien, at man var bange for, at det ville blive overfladisk og forkert, hvis man ikke fik offentlighed ind i det, ikke? Men det har man dog klaret nogenlunde. Altså, jeg mener, Folketingets forhandlinger er jo også åbne, og det er da muligt, at der er et spil for galleriet, men der sker jo faktisk også noget en gang imellem der, i hvert fald, ikke?
Jo, og det er jo endnu færdigt at se.
Under alle omstændigheder foregår jo egentlig beslutninger for lukkede døre. Det kan vel nok ikke være anderledes. Altså, for lige indgås jo ikke i offentligheden. Det foregår på en helt anden måde. Og det, der ligger forud for det her samråd, om hvordan det skal udmåne, hvad det skal munde ud i, det foregår også for lukkede døre mellem de blå partier, der siger, at hun skal ikke røres, og de røde partier, der siger, at vi skal se at få hende ned med nakken. Ikke?
Ja.
Eller mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Der er heller ikke nogen offentlighed om deres forhandlinger.
Nej, det er der jo ikke.
Nej, og ved I hvad? Vi kan da godt tage dem nu. Fordi nu vi lige har taget hul på dem. Jeg skal lige se ned min liste. De er der. Godt så. Og så tager vi skat bagefter, det lover jeg. Fordi der er nok at tale om. Men den her, jeg vil jo ikke sige forbrødring, men tilnærmelse mellem Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, som jo fortsætter. Vil jeg næsten tro, der er lige indgået her for nylig en lille pensionsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, men ellers så hele 3F-seancen, hvor der var stort opslået fest i cirkusbygningen, og hverken Mette Frederiksen eller Christian Thulesen Dahl kneb en tårer, da Lars Løkke dagen inden sagde, at så måtte de opgive deres pensionsplaner. Der var en politiskole, der faldt på plads og så videre. Den her, som i nogle aviser er blevet kaldt en flørt.
Jamen, det der holder mig mest ved, det er, at Socialdemokratiet tror, at de får noget ud af det. Det er jo der Dansk Folkeparti, der scorer ved det her. Fordi de kan om jeg så må sige, gøre det til begge sider, ikke? Altså, kalv og flæsk, der er jo frit slag, ikke?
Ja.
Og hvor Socialdemokratiet jo ikke har nogen vinding af, det er jo netop, du nævner det der sidste, fordi der kom her forleden dag, ikke? Som mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, hvor Socialdemokratiet blev holdt udenfor.
Mm-hmm.
Altså derfor er det er jo helt op til Dansk Folkeparti. Det her. Jeg kan slet ikke forstå, at de kan se, at der er nogle rigtige fordele i det her. Det eneste, man kan sige, det er, at de jo på den måde fortvivlet forsøger at erobre nogle af deres gamle vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti, fordi det givet, at Socialdemokratiet afgav en frygtelig masse af deres folk
det,
til
det,
Dansk
det, den
Folkeparti.
Ligger. Ja, det er der, den ligger. Ja. Der er også den konkurrence, der efterhånden er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om at stille de skrappeste krav på udlændingeområdet. Den siger jo også, at Mette Frederiksen er ude efter at få nogle af sine gamle vælgere tilbage.
Mm-hmm.
Jeg tror bare ikke, hun får det.
Nej, jeg deler sådan set, desværre, vi skulle ellers have været lidt uenige, jeg deler desværre
hans
opfattelse af, at det er Dansk Folkeparti, der profiterer på det her.
Nå, så kan det være
ikke. Men grænsen for det samarbejde går jo der, hvor det bliver farligt for regeringen, for jeg kan ikke forestille mig, at den der romance mellem de to vil resultere i et mistillidsvotum til regeringen Løkke Rasmussen. Så langt går
det. Nej, det tror jeg heller ikke, men det kan være, at I vil være uenige med mig så i det næste, fordi... Mange af dem, jeg sidder med hver tirsdag, de køber ikke det, jeg præsenterer nu, nemlig at Socialdemokraterne vel har en interesse i at sådan gå og kissemisse lidt med Dansk Folkeparti, fordi de gerne vil i regering med dem, Geomets.
Ja, de gerne vil i regering med
Dansk Folkeparti.
Med Dansk Folkeparti.
På lang sigt. Jeg tænker, at næste gang, næste valg, så bliver det som støtteparti, fordi det skal ikke gå for stærkt. Vi skal
tro loves
først.
Nu er du jo en ung mand, så dit lange sigt kan muligvis vise sig i en helt anden verden, men det er en meget lang sigt, vil jeg sige, at gå den vej. Jeg tror, hvis inden da, der skal vi se Dansk Folkeparti i en borgerlig regering, inden vi ser den i en alliance med Socialdemokraterne.
Det ved jeg godt, men altså, er det ikke så jer, der er erfaringsramte? De her, altså, fordi der er de der tilnærmelser mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på de her områder, også at man sådan er begyndt at grave lidt i nogle EU-områder, hvor de har været uenige, så finder man noget med den frie bevægelighed. Så kan man lige præsentere sådan en fli af det her.
Nej, jamen, Socialdemokratiet kan jo ikke gå de der sidste skridt, som Dansk Folkeparti hele tiden presser yderligere i retning af. De kan jo ikke sige, at vi for eksempel, hvis de nu går, som I, der siger, vi følger England ud af EU. Det vil Socialdemokratiet ikke gøre. Og så vil de jo alligevel få profit af det, ligegyldigt hvordan man vender dig. Jeg tror slet ikke på din teori om, at de går i regering.
Det
tror jeg ikke på. Det tror jeg bestemt ikke på. Det bliver efter vores tid formentlig. Hvis ikke, så skulle du nok få en kasse øl. Eller en halv. Falbert kan vi tage
den anden. Men altså, hvad så med bare som støtteparti, at de ville pege på Mette Frederiksen på et tidspunkt, altså, uden at gå i regeringen?
Rent sagligt kunne det jo godt tænke, så det er muligvis det, der har forvirret dig. Fordi de har jo stort set den samme socialpolitik.
Ja.
De har den samme, når vi taler om skattelettelser, så er de jo lige enige om at tale om, at det skal, hvis det overhovedet skal ske, så skal det ske fra neden. Det må egentlig ikke ske fra oven. Og de har efterhånden den samme udlændingepolitik, når ikke Socialdemokratiet, der overhaler udenom, som de seneste har gjort med et par sager. Så når Inger Støjberg bærer sin lagkage frem med 50, for at fejre 50 stramlinger, så er det jo lige før, at Socialdemokratiet kan komme med en lagkage, hvor der står 60. Fordi de har jo virkelig været med til meget af det, og foreslår det nu også selv. Men altså, som sagt, for mig, så vidt jeg kan se, så går grænsen der, hvor det bliver spørgsmål om hvem der skal i regering. Det kommer de ikke til at gøre sammen.
Og så er der EU-problemet, eller spørgsmålet.
Ja, det er... Men med hensyn til det der EU, kunne man ikke forestille sig... Nu må jeg tilgive den naive hoved igen, så, men altså, at Socialdemokraterne så foretager en form for sats og siger, der sker alligevel ret meget i England. England trækker sig ud. Der er en vis knas rundt op i Europa. Der er sket meget i Frankrig. Det går nok trækker lidt i den anden retning, men det er, for at bruge et frygteligt ord, disruption.
Huxi.
Jamen, jeg skal bare lige... bare lige en sidste ting. At man så siger, jamen, vi satser på, at der er nogen... Der er også nogen i Frankrig, som siger, at vi vil godt se på en traktatændring.
Jamen, jeg tror, svaret er nej.
Okay.
Jamen, hør nu mere. De skal jo til at omdefinere det hele nu.
Ja, ikke?
Fordi pludselig viser det sig noget, som i virkeligheden er meget gammelt i europæisk politik, men som er nyt for os nu. Ikke? Men det er virkelig gammelt. Nu er der ved at etableres det, man kalder en entente. Altså det, man kaldte entente cordiale i gamle dage. En hjertelig forbindelse, en hjertelig forbindelighed mellem to store magter, som har fælles interesser, og det er Frankrig og Tyskland.
Ja.
Og så kan man sige, at der er nogle bump på vejen, fordi tyskerne synes stadigvæk, at den franske økonomiske politik er helvede til. Men hvis Macron ellers har en lille smule held i sprøjten, og er tilstrækkeligt brutal over det franske arbejdsmarked, så kan han tilgodese kansler Merkels og finansminister Schäubles forlangener, og så vil der komme en entente, som omdefinerer EU's politiske retning fuldstændig, og som de små magter, og ikke mindst Danmark, er nødt til at tage et meget, meget, meget alvorligt drøftelse af, og nogle meget, meget alvorlige beslutninger. Og der gælder det om at komme så langt væk fra England som overhovedet muligt, og komme så tæt på de to store magter som muligt, og først og fremmest Tyskland. Og det vil ændre det her spil totalt. Der vil de, der forlanger at stå udenfor, komme til at blive sat i skammekrogen på en eller anden måde. For ellers kan du ikke klare det her. Altså, det er muligt, at jeg får uret, men det er min i hvert fald umiddelbare analyse af det. Det er en livsfarlig situation for Danmark ellers. Vi risikerer faktisk at blive isoleret, ligesom vi blev i småstatsperioden fra 1864 og frem, hvis man ikke tænker som gamle udenrigsminister Per Hækkerup. Han sagde engang, at Danmark har tre udenrigspolitiske problemer. Det er Tyskland, det er Tyskland og det er Tyskland. Og det er den situation, der sådan set er ved at genopstå med Frankrig som en yderligere vægt i det her. Der er ikke noget at spille på. Vi er nødt til at være sammen med de to store magter.
Mm. Og man folk, der tror, at det franske eksempel kan blive noget, som kan efterfølges i Danmark, de tror, at de tager fejl, fordi vi har simpelthen ikke sådan en person, der vil, som Macron, der vil kunne samle en tilstrækkelig stor opposition til at begynde helt forfra. Det er jo faktisk det, de gør.
Det må man sige.
Til at gå ud og skaffe sig et flertal i et parlament, hvor udgangspunktet er nul. mandater. Det er jo sådan helt utroligt, hvad der kan foregå. Sådan nogle har vi ikke i Danmark, der kan det. Det nærmest vi har haft det, det var vel Mogens Glistrup. Men så har ikke siden vist sig nogen, der kunne samle på den måde. Der. Så jeg tror ikke på, at det der oprør mod det gamle system på den måde vil blive genfundet i Danmark.
Nej.
Ja, det tror jeg heller ikke. Bestemt ikke.
Jamen, jeg kan gå, ja.
Men det kan man jo også have forfatningsmæssigt grund af noget andet, fordi nu kan det her lykkes for Macron, fordi man har det valgsystem. Altså med,
nå jo, men altså, det kunne det for så vidt, altså regelmæssigt kunne det da godt lade sig gøre i Danmark. Grundloven nævner overhovedet ikke begrebet partier.
Nej, men statsskik er jo lige så godt som grundloven i sådan noget, ikke? Altså, det spiller ingen mindre over.
Men hvad er det så? Skal jeg forstå det sådan, at det, der er sket i Frankrig, det vil ikke sådan forplante sig til andre steder end Frankrig?
Jo, det gør det bestemt, fordi det, jeg siger før med ententen, det vil i høj grad forplante sig. Men selve det, der er sket i Frankrig, det er i det med Bent i, det vil ikke gentage sig.
Nej, det
i
Danmark,
overhovedet ikke. Men det har bare ikke noget med det at gøre. Det, er, det der er helt afgørende, det er forbindelsen, den helt nye og nyetablerede og nydefinerede forbindelse, eller man kan sige gendefinerede forbindelse mellem Frankrig og Tyskland, den, der har ligget i dvale under Hollande, og, men som Merkel hele tiden har ønsket, kansler Merkel hele tiden har ønsket, den er nu etableret mellem de to. Og under forudsætning af, som jeg også sagde, under forudsætning af, at Frankrig kan omdefinere sin arbejdsmarkedspolitik, kan de det, det tror jeg sådan set, han kan og vil, så vil du få en meget, meget stærk entente, meget stærk alliance mellem de to stærkeste magter i EU. Og det må de andre lande, og ikke mindst Danmark, tage et meget, meget alvorligt hensyn til. Ellers er vi på den.
Mm-hmm. Men tror du ikke, at der sidder nogen, der får helt varme hænder og blusende kinder, da de så Macrons sejr?
Det er netop lige nøjagtigt dem. Det er den lille gruppe, der i Danmark har markeret sig som alternativet.
Ja.
Og det er jo noget helt andet noget. Det er jo mere Christiania-agtigt, end det Macron giver sig af med. Så jeg synes, det er svært at sammenligne.
Kunne man ikke forestille sig, at Macron kom jo også i princippet ud af blå, altså han kom ikke ind fra gaden, men han tog en drejning, der var lidt uvalgt.
Men man skal ikke tage fra, at Macron tilhører eliten, den franske embeds- og uddannelseselite, og de folk, der følger ham ind i nationalforsamlingen, det er også på et ret højt niveau. Du kan slet ikke sammenligne det med den danske virkelighed.
Så har han jo den der uforfærdighed over for at udnævne både meget venstreorienterede og meget højreorienterede politikere til at sidde i den samme regering. Det er ikke noget, der kan foregå ret mange steder.
Man kan også sige, at det, selv i Frankrig er det her et nybrud, ikke? Fordi der er jo nogen, der synes jeg med ret har sagt, det er ikke mere den femte republik, som man har galt. Det er den sjette republik. Det er sådan set en helt ny definition af fransk politik og af fransk politisk virkelighed. Men det er den, der gør grundlaget, giver grundlaget for den her antrang, det.
Men det vil ikke kunne ske i Danmark. Altså nu ved jeg godt, at de skal lige have lidt, og det er ikke sikkert, de får, men der er der nogen, der er opstået det her uafhængige demokraterparti, som er sådan en kombination af knaldrød venstrefløj på den sociale og økonomiske politik, og så knaldblå, eller måske helt over
i sort. Det vil være oprejst et nyt parti i Danmark hver tredje måned. Og de har tilbøjeligt til at aldrig blive til mere. Det er helt sensationelt, at Alternativet har kunnet blive til så stort et parti.
Nå, men Nye Borgerlige og Liberale Alliance dukker også.
Det tror jeg bliver småtingsafdelingen.
Men ret store bliver de jo ikke. Det gør de jo ikke. Altså, i Danmark skal man jo søge ind mod midten for at få en lille smule vokseværk. Men der er hele tiden meget langt op til de 90, ikke?
Altså, så kan vi da tage Dansk Folkeparti. 1995, som der trods alt er. Det har så taget 22 år.
Så har de også høvlet af fra nogle andre partier, kan man sige. Det har været nogle partier, som har måttet afgive på grund af forskellige omstændigheder. Ikke? Det er svært i Danmark at forestille sig, eller det er umuligt at forestille sig i Danmark, et flertalsparti. Ikke? Det er også alene af den grund, at det er svært at forestille sig sådan fransk, en gentagelse af den franske historie.
Og altså, så kan man så sige, det på mange måder er det vel også sundt ikke at forestille sig et flertalsparti. Det er jo et skrækscenarie for mange.
Absolut, men det er også, som sagt, det er jo to vidt forskellige kulturer, politisk kultur, og det er meget, meget svært at sammenligne. Også, altså, det der med valg i enkeltmandskreds, det betyder virkelig noget i et samfund. Altså, det er svært ved at forestille os det der med, at vinderen tager det hele, ikke? Det er faktisk svært at forestille os den virkelighed, fordi vi er så indgroet, det er så indgroet i den danske politiske forestillingsverden, at ens stemme ikke er spildt i den forstand.
Vi har nogle helt andre retfærdighedsnormer, ikke?
Jo. Til dem, der ikke er bekendt med de systemer, så det er det samme i England, at man har det her...
Det er enkeltmandskredse.
Hvis man vinder kredsen med bare en enkelt stemme, så får man hele møllen.
Ja, og i USA er det også det samme. Ja. Altså, winner takes all, ikke? Og det er jo det højeste... Altså, i parlamentarisk forstand, det har de jo ikke i Amerika, de har jo ikke et parlamentarisk system, men i parlamentarisk forstand er det jo smadret usundt, at man har sådan et kæmpe stemmespil. Mm-hmm. Det, vi lavede det der andræske system her i landet med nogle meget indviklede matematiske divisorer. Man laver sådan diviser for valgtallet, det er ret indviklet. Jeg kunne det engang, for jeg engang præsenterede. Det var den, der trak det korte strå i fjernsynet, blev sat til at præsentere det. Ja, det har jeg prøvet.
Men når vi nu er, når du selv lige nævner geomets USA, skal vi så ikke lige... vi har lige en 5-6 minutter her op til nyhederne, så tænker jeg, vi kan lige... runde den gode mand, der blev indsat 20. januar, Donald J. Trump, som, altså, på godt og ondt, vel mest, det vil jeg da gerne indrømme her fra den her stol, mest ondt, har omdefineret amerikansk politik, og virkelig har taget et slagsmål. Men Ben Falbert, kommer der lidt bølgeskvuld fra USA til Danmark også?
Jeg tror ikke, der er noget, som man har kunne blive enige om i Danmark fra højre til venstre, så er det jo at gøre grin med Trump og erklære, at man ikke er enig med ham. Der er nogen, der forstår, at der er et vist oprør imod Washington-klikken og Clinton-familien og sådan noget. Men begejstringen for ham er jo ikke stor her i landet.
Nej, men er der nogen, der sidder, og det er jo det, jeg kan være en lille smule nervøs for, og sidder og tænker, jamen altså hele det der sådan Twitter... Twitterkrati, var jeg lige ved at sige, at man smider noget ud på 140 karakterer. Ja. Det er skide ligegyldigt, om det er rigtigt eller forkert, fordi så kan jeg da bare gå ud og indrømme det, men det er der ikke ret mange, der læser. De læser den første, og så er den sendt afsted, og en relativt frisk omgang med både presse og domstole også jo. Altså, er der nogen, der kunne forestille sig ikke at sige, om så laver vi en til en, men alligevel lader sig inspirere lidt og sige, jamen jeg gider da ikke snakke med journalister, jeg skriver da bare ud på Twitter, hvad jeg synes, og så...
Ja, det tror
så
jeg.
Det
begynder vel så småt. Altså, vi har jo, men inden for en mere rimelig verden, kan man sige, en statsminister, der er til, pludselig en sen aften, kan sig til at skrive et eller andet på nettet, som slår igennem næste dag, og som faktisk har et ret stort oplæg, for der er mange, der abonnerer på hans...
Men trods alt faktisk også, det skal vi da lige medgive ham, har nogle meningsudvekslinger med Poul Madsen.
Ja, men
på Ekstrabladet der.
Og andre, ja, jamen, det ja. Er jo rigtigt.
Han går ud og truer med valg. Det kan man sige, det er jo meget trumsk. Og det var ondkøbet før Trump.
Jeg tror ikke, der er nogen, der efterligner ham i øvrigt.
Nej, men jeg tror alligevel, at det får en, altså, det har en indflydelse. Fordi man siger, at der er noget her, der godt kan lade sig gøre. Man behøver ikke være så nøjeregnende med, om det er helt rigtigt, det her. Altså, vi lader lidt folkestemningen, og så gør vi det efter det. Det er sådan set heller ikke noget nyt, men man kan sige, at hvis det bliver... bare forstærket på grund af Trump, så bliver det noget nyt. Mm. Altså, du kan genkende det lidt hos Støjberg, når hun sidder på det der samme måde i dag. Og altså, man skal ikke have taget nogen større eksamen i statskundskab for at høre, det er løgn, det hun sidder og siger. Altså, det er jo helt åbenlyst, at hun omgår sandheden meget lemfældigt, lad os sige det sådan. Og som Bent også sagde, det er tredje forklaring, hun har. Og hvis der kommer et fjerde samråd, så bliver det nok den, så kommer der en til, ikke?
Ja.
Og det er på en eller anden måde, hvor man siger, jamen, det er ligegyldigt, fordi jeg er vinderen, jeg tager det hele, ikke? Og så det går nok alt sammen. Mm-hmm. Det synes jeg er en farlig ting.
Bare jeg fra tue til tue for at redde sit ministerliv, ikke? Men det virker bare så gennemskueligt.
Ja. Mm-hmm. Ben, lige en sidste ting om Trump, inden nyhederne skal på. Altså, vi har også hørt nogle mærkelige historier om, hvordan Lars Løkke er blevet ringet op af ham, og han tror, det er kongen af Danmark osv. Altså, det må også være en lidt spøjs situation at sidde der som Lars Løkke. Hvad skal han...
Jeg kan godt forstå, at Trump er lidt forvirret, når han kommer til i en verden, hvor han stort set kun kender til forhold i USA, som så mange amerikanske politikere.
Men han kan vel læse en lille briefing, der ligger foran ham, tænker
men det,
jeg.
Jo, men det er vi jo tilbøjelige til at overvurdere os selv her i landet, men altså, man hører, der er et kongedirigeret land, der hedder Danmark heroppe, og der kommer en eller anden i røret, som repræsenterer det, så kan jeg som godt tilgive ham, at han tror, det er kongen selv, han taler med, selvom det bare er Lars Løkke. Han må undre sig svært. Det underlige er jo efter sig, at vi overhovedet har det kongehus, vi har.
Det er en anden diskussion, den når vi ikke lige på et minut, men giver bare lige hurtigt et godt råd til ham for at navigere i det der trumpske. Skal man finde lidt for ham, eller skal man holde ham med stangen, fordi om 4 år er han måske væk, og så
Jamen, jeg tror, at man er nødt til at tænke i de europæiske baner, og så sige, at vi er nødt til at lægge afstand til det. Altså, det er jo, det der med NATO var jo et godt eksempel på det, at du kan ikke være helt sikker på, om det, der kommer fra Det Hvide Hus, er holdbart. Og derfor er det jo også i det lys, du skal se den entente, jeg talte om før, at der er en tilskyndelse til, som ikke, måske ikke havde været der, hvis Hillary Clinton var blevet præsident, men som er blevet den, som nu er kommet der, som vil forstærke tendensen til sammenholdet mellem Tyskland og Frankrig.
Så Trump udstrakt arm vil være en fin taktik. Vi har masser at tale videre om de her, men vi skal lige have en omgang nyheder, men så er vi tilbage her fra Det Gode Gamle Folketing, Noter Nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.